wala munyu biosu munana omo ha o hebron wa ke gba nye gba emunyu munana wa fia konya bible baptist asafunu wa ke mo munyu ma nyi hamini wonu wa nge hiyo nu wa ke munyu ma nyi hamini emi ni nge munyu otu no a chem ke osofo timothy abruso ene makane wa wo mi o me ha o hunji ezekiel aye ke brother Dickin tete daniel lehu inge hiyo lo Dickin daniel tete masole hawo kuni waje nchumi ensi
ya wasole chama wana mosimuna lipino ya drum kwa mbona meno ke hawo ka wanwo munyu ke ba ha obime muna lipino afuno ke che omukokro cholo ka munyu ne mano eta achuye nenwo chakem ke ha obime ne koje pungawa no nyamyo obime na ko pelambi eno no abimo nga mo nu choice kristo mo bi no asole nga amen
amen wa machano ne wa manu wa kekre wo mi o ne wa makane wa mawo ka ji bofo ma wo mi o ineje te mi gba mi neji epa ke asipa ago wa ma hane brother ezekiel aye ne kane ya wo
hallelujah
amen
mana wa munyu nge ni chumi yi eten mi gba mi neji epa ke asipa ago pa yen pe nya wa bu munyu tu se petro de leke ibe sika hiyo lo sika chu senone inge o lo inge mbu ha yene o ne nge yesu kristo nazare nuwa bie miyo te sine onye bago kekene petro nu blonche o hiyo nine ne ewo eno dasi amlo no blonche o nane ke ekpo jinyo ame mi wale amen
amen sina hama uka mune ligwino eke munyu bange wo hai munyu anu wa wono eke o Gloncheku ne hinsinge solenjukonya ne nge skaba da ne da no hinskaba ne libikake ne nge skaba enani ewi enyokume namba petro ke yohani ne echeme ke o nyiba ham noku ne yohani ke peter petro penyam ne de ke o sikake juete wa beku semo wa nge noku nu wa maho ne ne wa maha mo jio wa mahane otesine onye lo amlo no petro enu gronche o hionini ne weno ne keo ibe sika kejuete en maho se nga yesu kristo ma obi obiami tesine onye the bible hane wa nu sika amlo no he wamba enanemi ne enane no doctor ku na cheke look ne enma do enma bible no ku look en ake doctor ji ene cha no na ke na ne no ya enwem ke nge befu anu ne ke o na ne no le hi wanku bem ne imanye manye se ne yesu christo ma obi obi emi ekesi ne nye en do ne wo look he wa ne look hu eke nma yesu christo he munyu ne eja kan enu kan ke enuka yesu kristo ma obi o ebia mi o glote o ne alo obubu afu o ne eke be nye egbele o enaka etisine nye enaka bia ko nge ne hewa ku nge ne hane lehu ewole hewa ne eke ha kristo ne muno no enma wo mi fu ke posin ne pese nam ke ha emi ke mo lo hejo ne ne wa hla no nu sisi jo ke kristo fo no jo no ko ha kristo yesu kristo yemu ne wo mo hewa no chuo ni chumfu gabe ne luke chuni bene obubu afu eba petro ke john ska adeleke ahie noku sene na ahie ji yesu kristo na ke han ne tesine nye anyi mi no ngam twebu ili ne ne mo hu ohie mu ne no ili ne no ohie loloji munyu eyi nu wa ke wo ebia ji mini ne ngode alo mini ohie ne petro ke john you allow you hand me ahie we no ko si aka hie yesu kristo ani no nga mi twebu mo mi ni ohie ke mu na no hie we no ko ngode mi le o le kan ohia no ko ne ne no hia ji yesu kristo e be ne wa munyu no kan ya anya gbe kristo no ko fon ni ke chele mo ba hie otwi mi ne mo ba ngomo ke po no eno ne ke hie singa otwi mi mo hu o ma hie no ko ne ke no ko bi mu no ko unga kristo biya mi umayi mape ke hai. Mime ni nyinga mituwe buye. inga obi kion mini o hien wa ye munyu no esifofun alo odasin nye bible nyanu wa ya judges alo kojolin awomi o yi neje pa kugu neje ni ma kenu brother aye makane o
hallelujah
amen
awa ni kan ni mi enyo ni o nge manya dali yi epa gba mi neje ni ma ke enu ni wa bu mo munyu tuwe Gideon deleke ipa mo pe yawe ke ma pe ke pon Israel ke wekune ijemi oji wekunya fi pe kulo ange manase wechuomi chache wi o mi hu imi jijukwe yo pe kulo amen
amen nino ne wana nge bible mi neji somi momu omi munyu jino ne ne yeko hisina cheke Gideon Neni yono mau chele ne chole ken e akpon Israel bi keje nyogwe yemi. Neke imi ni mi ye weku mpo emi jijikwe yongem. Wawa weku wa hon wabe noko noko ngem. Neke imi ni ma akpon Israel bi yilo. Chache endo le e nyawa. Neke on ike oya. Neni yono e jakbi lu. Ne e to kadin. Ken chache ke mono ngim choni ne. Leo. It drives gwam heko hanes gwan no ne benejeke na epo ni manaka amuno nimcho benejeke na zugwa enopo e janese ipale kemonyo hanes gbli ipale benejeke na ipale lejon ipale gbli ne lune e awo noko ka lowe wo mi ke ba fosike kan zugwa hio kla ne po se lowe wo mi no le ekopo benejeke na pe ja pepe Nen ye yuwa nakan nine, mau nenge cho. Lo kekan, Kristo, alo mau, o he mau ye, ne Kristo ngodeo. Leo, o na mau he wam, no ke chuoni, eno ji he wam ne, mau ke han, Gideon, ne ke pon Israel bin. E ne, bene, epo, ne sube ne mayata, eba pie, ni asafo ne ke yakra, mau hane dono lu, ne pie ni bope, ne ke ya, ne ke yikuni. Lo ke Kristo, nge omi, o hiyawe ni fu, So hiya no anukwale pe no kuma yekunin mi mengen nga mituebu ye ko hi obe kristo nge o wala mi kan le jopon lo ko yi wa hele lo le obe ne munyi no kan ya anyagwe o hane kri o nwo kristo o fon ne ka chele ne bo wala ne e ba hisinga wala ne ba ngomu ke pe no no ne yi wa nam ne ke jepon nge e anunya mi o pe langbi ne ne je nyo ne yo e kin wa ye kan Kekan wa solio ne wa chuomo ni anukwale dano mau e ma penya pani ke ha nyan wa ye yohane alo john chapter 20 verse 31 leji wa ni kane ne chano brother aye makane ha
hallelujah
amen
ana wa ni kane mi tendi nge yohane yi nyumle nyo ke nyumle teke kaki ne wa mo mu nyutwe
yi nyumle nyo e mi gba mne ji nyumle teke kaki
No abu mamu nyutwe.
Amen.
Se ene omele angman. Kone nyehe yekan Yesu ji Kristo ma ubi yo. Ne ken nyehe le ye yo. Nye yimana wami. Amen.
Amen. Lo ene omele angman ke chonwo. Bene pene wahe Kristo ye. Wana kan. Ke wangon Kristo. Wamana nene wanam. Kristo mi. Kristo biya ope ne. E Petro. Ke Yohane ango na ke hane obubuafo ne look doctor neke obubuafo obenye manye gbele ekena ekatesi neke nye ne jake no ne mo munyu nga wode kem nene agmando me ke wakenge ni chu ni wa hei ka Kristo leji ma obio ne wanyenga ebro no wa mana ne yiwanam ne huose yo ke Kristo jikunga anunyamio wa belambipe nene jetene yo wa matumun ke ko hem ke yemi great faith Matthew chapter 8 verse 10 yane wa nyimi nyimu ne kane neji etenio ke hawo Matthew yineji paanyo kuku neji nyuma yane wa
hallelujah
amen
awon wa munyonga Matthew yineji paanyo me gba mi neji enu
enyuma
nyuma ne wa ma mu itwe Bene Yesu nu none nyumu de deo hemi pele ya ne edeni ne nye esi oki ni ne inge nye deke Israel bi akpe bi akpe ti tete po ine he mike yemi kan kikene o. Amen.
Amen. Nene Yesu nye deke jo Israel bi akpe ti po ine he mike yemi kan kikon ye eja kan nyumo eso jano jie ne a Yesu nyo kenyo Yesu ne bibe wam Yesu ne esole ha e biyo se ne Yesu ke o imba ko ne ki pio mako ya n ma so le han e ke o ile kan mi soja no ji ki command no ko ken pe no ni das nge yo ma pe jan mo ne mo o nge he wam ne mu konkron kla he wam yo hi ke o so le nge yo po he kan ye bi o ma na he wam endo ne Yesu ke enyumu no em ka ye mne hi o ene ko nge Israel gba no ye anyimi nge no nge mi tu ebuye onga hem kayem ya Kristo milo o heika Kristo ebia pe ne hane obubuafo ne akan be nyie ma nyie gble obubuafo o enye kajika onga jama henka yemio le oleka onye oblono siko be jama henka yemio alo onu omunyo keke konu ke wotem wo pe ejeku ila anyimi ko he ha Kristo nongo Kristo keba owala ne kongo Kristo kan pon lo ko yiwa helelo o mana ne yiwa nam eno ejo ni ane wa ye kan dali ne atun ni nge Kristo mi ne ne mene aka e ha Kristo wa ye wam alo bronyatum ne nge ke hami ko kan ne Lucas ani kwakwa ineji nyuma emi gbam ne ji nyuma teke ewiye yane wa nyimi nyumu ne kan ne ha o nge danwi
Lucas ani papa yinyuma igbam ne nyumle teke ewiye nyawa bu mamu yutwe e ya nyumu ngo ne e plenu nu ke wan ngo pu e pa manu ne e fino lo si o e wonyumu ngo hi le ni che elohwe no ne e ngole ke ya ni boy atuhe ne e ya hie inu amen
amen eno e chon kan ke Kristo fo no jimu le no Kristo ngo mi sana na papa pem ne o wala chapi kan o ma nye keke alo o ma pene no sun eno choka Kristo de wanoko nge Luka sani kwa kwa ekeo yi neji nye mwa mga mne ji nye mwne tenke ewiyo nyumuko ne wange he mwenye tu no nyumuno ojo chwali ya plale na kwa eni ngedi ne fonsi nge bro tuwe kane ne bu ne ake ni enyo babi nwake usofo nwake hu Sole minukotoma. Se mekila awawye. Se noko ne bene le mo ne jwaye lo. Jama jwaye lo mom ne eba. Ne eba. Numlo ne fonsi yon hi. Ne ba yele. Ne ba chunye pa mwen. E to pa man wwa. Ne pale weke fon. Lenche e wo son no. Ne ke ya. E na cha yon ge. Ke a yele. Ne hiyo fen hiyo ne nge. Ne ema wu. Ne nine o ayele ne enahewa ne Kristo nga wa bi kion ne wa ke wa hele yone wa nyenga ebronolo ne wa ke ona noko ne enga no na o mabe ane alo enga hawo nkomi o bi e wai ke ja Kristo kion ni eteno wa ye kan mene ne pe papa lo mene ne pe ne mausun ne adeke atonya kan ne yeje tene yo ne pinu papa ne ke oke ke Kristo fo no jimu ole ya no ape kan ne ji no tene yo pio lo anyimi me no ngam tu abuye ne ole kan Kristo biem wa na cha mnye Kristo bie ne epio ni fu ke wa hele yo mkonkon ba hi wa mi ne ke mkonkon ba hi wa mi wa na ne yi wa nam ne le njama ne yi wa nam no ne ke o ma ya yo ma cha yemi ne ke lo si yo Ese ano pene ne Kristo ba chunga zubano lo lo me no ma pene lo ne ma yo ho dasi kan Kristo fono jimu. Lo ke kan o he ika Kristo fono jimu wa. Le ya no ya pe kan bene no ne no e tene yo ne e ngon yo che oke ya cham he yo. Ya pe kan le. Seke di kan o ke Kristo fono jimu no nyo no pe jama papa le o le kan o Kristo jami e sui e kwen. Ne e deblon lo ne ma de no de ka nyesi ni ke o he yi no ka mi soli Kristo ma dra o ne ba hin omi ne janes yo o ma pe kan be ne nu e teni o pio la nyimi na nga mi tu ebuye ko be Kristo kan le ji pon lo ngo yi wa he lo owo le kan leji upon loko yi wa hili lo. Nene ma de no deke nyesi. Deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Mune ligbino.
Mune ligbino.
O munyo bayengu.
Munyo bayengu.
Inaka.
Inaka.
Mope.
Mope.
Jidalo.
Jidalo.
Ka nukwaleche.
Ka nukwaleche.
Neke wake wa hefono.
Neke wake wa hefono.
O bia opu.
O bia opu.
Ehano ubwa fonye.
Ehano ubwa fonye.
Ehane hunga kukweche nani.
Eno
hejio.
Eno hejio.
Ifoni neke cheo.
Ifoni
neke cheo.
Bango
mkepono. Nima hisike amu. Niko jekungwa ya nunyamyo. Mako pelambi. Inamosi. Konu ye prayer. Nga
Yesu
bie. Amen.
Amen.
Kwa kinsole jama sole ino. Munde ligbino ya ngombi ya wala uvi. Nubape maubi. Neke Kristo jekungwa ya nunyamyo. Muhu mbape ya dali ya mahi. Anyimime nenye bumtuwe chwe pe. Hefya eno nga eno bumtuwe. Mwisi niko wasole. Nucho inamosi mwefiano ingotobuli nchwepe ke uomuwa mbapu akrabatake uwae. No yeke buwame. Neni nuku ne behe no kam kwa hapo. Mbukristo ne engomo mune ligbindo. Ohale heno kam. Ne haumfene nge mioji yeke jim. Nungo jom nipi jom ke hale. Endo nwango bi nge Yesu Kristo maubi obiem. Amen. Maone jonye nipi enye hi. E yeke buwanye. Kiasi muna ochi huo nyumanu wa heiku. Wajifia konye Bible Baptist asafu. Wanu wake mwa munyo banyi hayo. Imi ninge munyo tundo. Achemke usofu Timothy abroso. Maune jonye. Amen.